Միսիս Օսբորնը Քերիի հետ եղել էր այն ռեժիսորի մոտ, որ պատրաստվում էր Բրոդվեյի վրա նոր օպերետ բացել, և նրա մոտից կրկին վերադարձել էին Լոլայի սենյակը, որտեղ որ էին ցերեկվա ժամը 3-ից սկսած։ Հերսվուդի հարցը Քերին ընդունեց որպես ոտնձգություն իր անձնական ազատության նկատմամբ։ Նա բոլորովին աչքաթող էր արել, որ առանց այն էլ մեծ ազատություն է վայելում։ Սակայն մարդը միշտ թանկ է գնահատում իր ձեռքբերածը և աչալուրջ պահպանում է այն, ինչ հաջողվել է նվաճել։ Հերստվուդը շատ լավ հասկանում էր ստեղծված իրադրությունը։ Նա բավականաչափ խելացի էր դրա համար։ Միաժամանակ նրա մեջ դեռ այնքան օրինավորություն կար, որ թույլ չէր տալիս բացահայտ կերպով բողոքել։ Անբացատրելի մի հոգեկան անտարբերությամբ համակված, նա շարունակ ավելի ու ավելի էր խրվում այդ ընդարմացության մեջ և հանգիստ նայում էր, ինչպես է Քերին կամաց-կամաց դուրս գալիս իր կյանքից։ Նա ճիշտ նույն կերպ ձեռքից բաց էր թողնում վերստին ոտքի կանգնելու բոլոր հնարավորությունները։ Եվ սակայն նա չէր կարողանում իրեն զսպել մեղմ ասված ապարդյուն և ձանձրացուցիչ դիտողություններից, որոնք օրեցօր ավելի էին խորացնում նրանց միջև գոյացած վիհը։ Մի անգամ գլխավոր ռեժիսորը, կուլիստերի ետևից նայելով վառ լուսավորված բեմին, ուր բալետախումբը վարժություններ էր անում, հարցրեց բալետմեյստերին. «Ո՞վ է այն աղջիկը, աջից չորրորդը, այնա, որ հիմա դեմքով դեպի մեզ է դառնում»։ «Անունը Միս Մադենդա է», պատասխանեց բալետմեյստերը։ «Լավիկն է, ինչու նրան շարքում առաջինը չեք կանգնեցնում»։ «Լավ, կկանգնեցնեմ», համաձայնեց սա։ «Այո, անպայման այդպես արեք. նա անտարակույս ավելի լավն է, քան մյուսը, որ հիմա գլխավորում է շարքը»։ «Շատ լավ, այդպես էլ կանեմ»։ Հաջորդ օրը Քերիին շարքից դուրս կանչեցին։ Թվում էր, թե նկատողություն պիտի անեն։ «Այսօր շարքը դուք կգլխավորեք, պարզ է»,  ասաց նրան բալետմեյստերը։
«Լսում եմ, սար»,
պատասխանեց Քերին։ «Ջանացեք ավելի կյանք դնել ձեր շարժումների մեջ, ավելի հուր հաղորդեցեք», ավելացրեց նա։
«Լսում եմ, սար»։
Քերին զարմացած էր։ Նա կարծեց, թե բալետախումբը գլխավորող աղջիկը հանկարծ հիվանդացել է, սակայն տեսնելով, որ նա կանգնած է հենց այդտեղ շարքում և բացահայտ թշնամանքով իրեն է նայում, ամեն ինչ հասկացավ։ Այդ պատիվը նրան տրված էր ըստ արժանավույն։ Քերին կարողանում էր գլուխը գեղեցիկ կերպով թեքել, միաժամանակ շատ նրբորեն պահելով և ձեռքերը, այնպես որ անշնորք կաղ չընկնեին։ Եվ հիմա շարքի գլուխն անցած, նա ճանաց ավելի տպավորիչ կերպով օգտագործել իր հմտությունը։ «Այս աղջիկն իրեն բեմում պահել գիտե», մի ուրիշ անգամ նկատեց ռեժիսորը։ Նրա մտքով նանցավ նույնիսկ անձամբ զրուցել Քերիի հետ, եթե չպահպաներ բալետախմբի դերասանուհիների հետ ոչ մի փոխհարաբերության մեջ չմտնելու իր անքակտելի սկզբունքը, վաղուց արդեն Քերիի հետ խոսած կլիներ։ «Նրան դրեք սպիտակ շարասյան գլուխը», կրկին խորուր տվեց նա բալետմեյստերին։ Սպիտակ շարասյունը կազմված էր 20-ից ավելի աղջիկներից, բոլորը ձյունասպիտակ ֆլանելե զգեստներով, որ զարդարված էին երկնագույն երիզով և արծաթով։ Շարասյունը գլխավորող աղջիկն էր հագել նույն գույնի ճող կոստյում, սակայն ի տարբերություն մյուսների ուներ շքեղ ուսադիրներ և արծաթյա գոտի, իսկ կողքից կախված էր մի կարճ սուսեր։ Քերիին տվեցին զենք ու զրա, և մի քանի օր հետո արդեն նա դրանցով բեմ դուրս եկավ, հպարտ իր դափնիներով։ Սակայն ամենից հաճելին այն էր, որ ռոճիկը 12 դոլարից բարձրացրին մինչև 18 դոլարի։ Սույն փոփոխությունը Հերստվուդը իհարկե չիմացավ։
«Ամբողջ փողս նրան չեմ տա»,
վճռեց Քերին։
«Այն էլ բավական է, որ ամեն ինչի համար ես եմ վճարում. ախր ինձ այնքան բան է անհրաժեշտ գնել»։
Պետք է նշել, որ թատրոնում ծառայելու երկրորդ ամսին Քերին քիչ բան չէր գնել, բնավ հաշվի չառնելով, թե դա ինչ հետևանքներ կարող է ունենալ։ Հերստվուդը ինչպես ուզում է թողտակից դուրս գա, բնակարանի վարձը մուծի,
ապառի կապրանք գնի հարևան խանութներից. Քերի համար կարևորն այն է, որ ավելի լավ հետևի իր արտաքինին. Նրա առաջին քայլը մի բլուզի գնումն էր, որի ժամանակ համոզվեց, թե ինչքան քիչ բան կարելի է գնել ձեռքին մնացած փողով, և ինչքան շատ կգներ, եթե ամբողջ վաստակը իր վրա ծախսեր. Քերին բոլորովին մոռանում էր, որ մենակ ապրելու դեպքում էլ, միևնույն է, ստիպված կլիներ վճարել ապրուստի և բնակարանի համար, և ամբողջ $18 չէր կարող զգեստերի վրա ծախսել. Իսկ մեկ անգամ Քերին ընտրեց այնպիսի մի զգեստ, որը կլանեց ոչ միայն ռոճիկի հավելումը, այլև ստիպեց մի բան էլ վերցնել անձեռնմխելի $12. Նա հասկանում էր, որ չափն անց է կացնում, սակայն կանացի սնափառությունը հաղթեց. Հաջորդ օրը Հերսվուդն ասաց.
«Խանութպանին մթերքի համար պարտք ենք $5.40»։
«Միթե այդքան շատ»,
թեթևակի խոժորվելով ասաց Քերին. Նա քսակը ձեռքն առա, որպեսի Հերսվուդին փոխտա.
«Ես ընդամենը $8.20 ունեմ»։
«Կաթնավաճառին էլ պետք է 60 ցենտ տանք»,
հիշեցրեց Հերսվուդը.
«Եվ ածուխի փողն էլ դեռ չենք վճարել»,
ավելացրեց Քերին. Հերսվուդը ոչինչ չասաց. Նա տեսնում էր, որ Քերին ի վնաս տնտեսության անձնապես իր համար շատ բաներ է գնում, և ուրախ է ամեն մի առիթով տնից գնալու և որքան կարելի է ուշ վերադառնալու. Նա զգում էր, որ այդ ամենի վերջը լավ չի լինի, և հանկարծ Քերին վրա տվեց.
«Իսկապես չգիտեմ ինչ անեմ. ես չեմ կարող ամեն ծախս հոգալ. իմ վաստակը շատ քիչ է»։
Դա արդեն բացահայտ մարտահրավեր էր, և Հերսվուդը ստիպված էր այն ընդունել, սակայն նա աշխատեց հանգիստ մնալ.
«Լսիր, ես չեմ ուզում բոլոր ծախսերը քեզ վրա բարդել. խնդրում եմ միայն ինձ օգնես, մինչև որ կարողանամ աշխատանք գտնել»։
«Դե իհարկե, կարծես դա առաջին անգամն եմ լսում»,
պատասխանեց Քերին.
«Հասկացիր, որ իմ ստացածն այդ ամենին չի կարող բավարարել. ես ուղղակի չգիտեմ ինչ անեմ»։
«Բայց չէ, որ ես ջանացի աշխատանք գտնել. ուրիշ ինչ կհրամայես անել»,
բացականչեց Հերսվուդը.
«Ըստ երևույթին լավ չես ջանացել»,
իրեն ներպնդում Քերին.
«Այ, ես գտա»։
«Իսկ ես քեզ ասում եմ, որ ձեռքիցս եկածն արել եմ»,
պատասխանեց Հերսվուդը, նրա խոսքերից զայրացած։
«Եվ զուր ես քո հաջողություններով ինձ կշտամբում»։ «Ես քեզ խնդրեցի միայն ինձ մի քիչ ժամանակ օգնել, մինչև որ աշխատանք գտնեմ»։ «Ես դեռ շարքից դուրս չեմ եկել, դեռ կկարողանամ ոտքի կանգնել»։
Նա աշխատում էր խոսել արժանապատվորեն, սակայն ձայնը թեթևակի դողում էր։ Քերիի զայրույթը վայրկենապես հանդարտվեց։ Նա ամաչեց.
«Ահա, վերցրու»,
ասաց նա, և քսակի ողջ պարունակությունը լցրեց սեղանին։
«Այսքանը բոլոր ծախսերին չի բավարարի, սակայն եթե հնարավոր լինի մինչև շաբաթորը սպասել, ապա մնացածն էլ կվճարեմ»։
«Դա կարող ես քեզ պահել»,
տխուր ասաց Հերսվուդը, փողի մի մասը նրա կողմը հրելով։
«Ուզում եմ միայն խանութպանին վճարել»։
Քերին փողը վերցրեց և շտապով սկսեց ճաշ պատրաստել։ Ուզում էր, որ ճաշը ժամանակին հասնի. այս փոքրիկ բռնկումից հետո նա իրեն մեղավոր էր զգում։ Շուտով սակայն նրանցից ամեն մեկը իր խոհերով տարվեց։
«Քերին ինձ ասացից ավելի է վաստակում»,
մտածում էր Հերսվուդը։
«Նա ուզում է հավատացնել, իբր ընդամենը $12 է ստանում. սակայն միթե այդ փողով հնարավոր է այսքան բան գնել»։ «Ի դեպ, ինձ համար միևնույն է, իր փողն ինչ ուզում է թողանի»։ «Այ, ապա թող մի գործ գտնեմ, այն ժամանակ թեկուզ գրողի ծոցն էլ գնա»։
Հիմա այդ մտքերը սոսկ զայրույթի ծնունդ էին, սակայն ապագայում միանգամայն հնարավոր էր, որ Հերսվուդը այդպես վերաբերվեր Քերիին։
«Անհրաժեշտ է նրան ստիպել, որ աշխատանք գտնի»,
իր հերթին մտածում էր Քերին։
«Անարդարացի բան է, որ ես աշխատեմ և նրան պահեմ»։
Այդ շրջանում Քերին ծանոթացել էր Միս Օսբորնի մի քանի երիտասարդ բարեկամների հետ։ Երիտասարդները մի անգամ եկան Լոլայի մոտ և հրավիրեցին նրան կարգով զբոսնելու։ Հենց այդ ժամանակ Քերին նրա մոտ էր։
«Միասին գնանք»,
առաջարկեց Լոլան ընկերուհուն։
«Ոչ, չեմ կարող»։ «Դե լավ, Քերի, արի գնանք. ասա խնդրեմ, դու ինչով ես զբաղված»։
Պնդում էր սա։
«Ժամը հինգին մոտ պետք է տանը լինեմ»,
պատասխանեց Քերին։
«Ինչու»։
«Ճաշի»։
«Հանգիստ եղիր, մեզ ճաշկը հյուրասիրեն»։
Առարկեց Լոլան։
«Ոչ, ոչ, չեմ կարող»։
Դիմադրում էր Քերին։
«Ես չեմ գա»։ «Խնդրում եմ, Քերի, սրանք այնքան լավ տղաներ են. դու կտեսնես, մենք ճիշտ ժամանակին քեզ տուն կհասցնենք. միայն մի քիչ զբոսնենք Սենտրալ Պարկում, մի քիչ»։
Քերին մտածեց և ի վերջո ենթարկվեց։
«Լոլա, միայն թե հիշիր, որ ժամը 4:30-ին պետք է տանը լինեմ»։
ասաց նա ընկերուհուն։ Այս խոսքերը Միս Օսբորնի մի ականջից մտան, մյուսից դուրս եկան։ Դրուեին և Հերսվուդին ճանաչելուց հետո Քերին որոշ անվստահությամբ և արհամարանքով էր վերաբերվում բոլոր երիտասարդներին և մանավանդ նրանց, ովքեր նրան թեթևամիտ և անհոգ էին թվում։ Նա իրեն նրանցից շատ ավելի տարեց էր զգում, դրանց հաճոյախոսությունները նրան թվում էին տափակ և հիմար։ Եվ սակայն նա երիտասարդ էր մարմնով ու հոգով, իսկ երիտասարդությունը ձգտում է դեպի երիտասարդությունը։
«Միս Մադենդա, մի անհանգստանաք»,
հարգալից ասաց երիտասարդներից մեկը։
«Ժամանակին կվերադառնանք. միթե կարող եք մտածել, թե մենք ձեզ շատ երկար կպահենք»։
«Ով գիտե»,
ժպտաց Քերին ի պատասխան։ Նրանք կարգով մեկնեցին զբոսնելու։ Քերին ուշադիր հետևելով այգում զբոսնող շքեղ հագնված հասարակությանը, լսում էր իր ուղեկիցների տափակ սրամտությունները։ Նա հիանում էր բազմաթիվ կարգերի տեսքով, որ ձգվում էին 59-րդ փողոցի սկզբից, անցնում գեղեցիկ արվեստների թանգարանի մոտով և հաստում մինչև 110-րդ փողոցի և 7-րդ ավենյուի անկյունն ընկած դարպասը։ Քերին վերստին հմայվել էր իրեն շրջապատող ճոխությամբ, գեղեցիկ զգեստներով, շքեղ լծասարքերով, ազնվացեղ ձիերով, համայն այս գեղեցկությամբ։ Եվ կրկին իր աղքատության գիտակցությունը տանջալից ցավ պատճառեց նրան, որը սակայն նա աշխատեց մոռանալ, գեթ այնքան, որ Հերսվուդի մասին չմտածի։ Իսկ վերջինս սպասում էր նրան։ Սպասում։ Ժամացույցը խփեց ժամը 4-ը, 5-ը, վերջապես 6-ը։ Արդեն մտնում էր, երբ տա վեր կացավ ճոճաթորից։
«Ըստ երևույթին նա այսօր մտադիր չէ տուն գալու»,
մռայլ արտասանեց Հերստվուդը։
«Այո, միշտ այդպես է լինում»,
անցավ նրա մտքով։
«Նա առաջ է գնում և ես այլևս տեղ չունեմ նրա կյանքում»։
Քերին այն ժամանակ միայն գլխի ընկավ, որ ուշանում է, երբ արդեն ժամը 5:40-ը։ Կարգն այդ ժամանակ գտնվում էր հեռու, 7-րդ ավենյուի վրա, Հարլեմ գետի առապտյա փողոցի մոտերքը։
«Ժամը քանիսն է, ես պետք է տուն գնամ»,
հարցրեց նա։
5:40-ը,
պատասխանեց նրա ուղեկիցներից մեկը, նայելով իր առանց կափարիչի գեղեցիկ ժամացույցին։
«Տեր աստված»,
դուրս թռավ Քերիի բերանից։ Սակայն նա անմիջապես ետ ընկավ կարգի բարձերին և հառաչելով ավելացրեց.
«Ինչ արած, անցածը չես վերադարձնի. հիմա արդեն ուշ է»։
«Իհարկե ուշ է»,
հաստատեց երիտասարդներից մեկը և մտովի պատկերացրեց, ինչպես մտերմիկ մթնոլորտում միասին պիտի ճաշեն, աշխույժ զրուցեն, որը կարող էր առիթ տալ նաև ներկայացումից հետո նոր հանդիպման։ Քերին նրան շատ էր դուր եկել։
«Եկեք գնանք Դելմոնիկո և մի բան ուտենք»,
առաջարկեց նա։
«Դու ինչ կարծիքի ես, օրին»։ «Համաձայն եմ»,
ուրախ արձագանքեց սա։ Քերին մտածեց Հերսվուդի մասին։ Մինչև օրս նա առանց հարգելի պատճառի դեռ ոչ մի անգամ ճաշից չէր բացակայել։ Կարգը ետ դարձավ, և ժամը 6:40 միայն խումբը նստեց ճաշելու։ Եվ դարձյալ կրկնվեց այն ամենը, ինչ ժամանակին եղել էր Շերի ռեստորանում։ Եվ Քերիին ծանր խոհեր համակեցին։ Նա հիշեց Միսիս Վենսին, որը Հերցվուդի ընդունելությունից հետո այդպես էլ այլևս չեկավ։ Մտածեց միստր Էմսի մասին, որի կերպարը առանձնապես ուժեղ էր տպավորվել նրա հիշողության մեջ։ Էմսին դուր էին գալիս շատ ավելի հետաքրքիր գրքեր, քան այն, որ Քերին էր կարդում։ Շատ ավելի հետաքրքիր մարդիկ, քան նրանք, որոնց հանդիպում էր Քերին։ «Լավ բան է նշանավոր դերասանուհի լինելը», հիշեց նա Էմսի ասածը։ «Իսկ ինքն ի՞նչ դերասանուհի է»։
«Ինչի մասին եք մտածում, Միս Մադենդա»,
հարցրեց նրա ուղեկիցներից մեկը։
«Մի ոպե, ուզում եք ես կռահեմ»։
«Ոչ, ոչ, զուր մի փորձեք»,
արձագանքեց Քերին։ Նա սկսեց ուտել։ Որոշ չափով հաջողվել էր առօրյան մոռանալ և համակվել ընդհանուր ուրախությամբ։ Սակայն, երբ երիտասարդները խոսք բացեցին ներկայացումից հետո կրկին հանդիպելու մասին, Քերին գլուխն օրորեց։
«Ոչ, ես չեմ կարող. ներկայացումից հետո արդեն հանդիպում եմ նշանակել»,
վճռաբար հայտարարեց նա։
«Դե լավ, Միս Մադենդա»,
աղերսաձայն ասաց երիտասարդը։
«Ոչ, ոչ, չեմ կարող. դուք շատ սիրալիր եք, սակայն խնդրում եմ ինձ ներել»։
Երիտասարդը հուսահատվել էր։
«Ոչինչ, մի վհատիր, բարեկամս»,
շշնջաց նրա ականջին ընկերը։
«Ներկայացումից հետո էլ կփորձենք, միգուցե միտքը փոխի»։